Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Tuvākajās minūtēs skanēs frakciju viedokļu pārēdi no Saeimas nama, un kā ierasts ceturtdienās pēc Saeimas sēdes, deputāti jums pastāstīs par šodienas sēdes darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien vēlos informēt par saskaņas deputātu jautājumiem labklājības ministrei Ramonai Pitrāvičai par ministrijas bezdarbību, pilnībā nepiemērojot iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus, to starp atvieglojumu par invaliditāti, neievērojot likuma prasības. Par problēmas būtību. Pirms diviem gadiem, 2017. Gadā, valsts kontrolē norādīja uz problēmu, ka gandrīz 9000 pensionāru neizmantoja nodokļu atlaides par invaliditāti. Tolaik Saeima valsts kontroles norādītu problēmu atzina, ka nekavējoties risināmu, pieņēmot steidzamības karta nepieciešamos likuma grozījumus. Tie paredzēja, ka nodokļu atvieglojumi personai ir jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai nav iesniegta. Likuma par iedzīvotā ienākumu nodokli 13. Panta 8. Daļa ir noteikts, ka gadījumos, kad pensionāra algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta citām ienākuma izmaksātājām, pensionārs nestrādā algotu darbu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai aprēķinot pensiju ir jāpiemēro visi papildu atvieglojumi, kas pensionāram pienākas, arī par invaliditāti. Lai to nodrošinātu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir jāsadarbojas ar valsts ieņemumu dienestu un jāiegūst pensiju aprēķināšanai nepieciešama informācija. Diemžēl aizvakar otrdien 1. Oktobrī valsts kontrole paziņoja, ka kārtējas revizijas laikā secināts, ka arī pēc 2017. Gada pieņemtajiem likuma grozījumiem gandrīz 5500 pensionāru ar invaliditāti jau vairākus gadus tiek kavēta pensiju izmaksā pilnā apmēra tādēļ, ka valsts iestāžu nekvalitatīvas savstarpējas sadarbības dēļ netiek automātiski piemērot nodokļu atvieglojumi. Atbilstoši valsts kontrole sniegta informācija konstatēts, ka 4003 pensionāri, kam ienākumi veidojas tikai no valsts pensijas, un 828 pensionāri, kas gūs ienākumus arī citur, strādā algotu darbu, nav iesnieguši algas nodokļu grāmatiņas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai vai citam ienākuma izmaksātājam. Visos šos gadījumos, un tas ir 4831 gadījums, aprēķinot no pensijas ieturāma iedzīvotā ienākuma nodokli, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav ņemusi vērā personai pienākušos atvieglojumus par invaliditāti, un tādēļ nepamatoti ieturot par 260 000 eiro lielāku iedzīvotā ienākuma nodokli. Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, saskaņas deputāte aicina labklājības ministri sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Kāpēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārkāpja likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli 13. Panta 8. Daļa noteikto? Kādas darbības labklājības ministri ir veikusi un kādas plāno veikt, lai novērstu to, ka pensionāriem tiek nepamatot samazināt ikmēneša ienākumi? Vai ir pieļaujams, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un valsts ieņemumu dienesta nesadarbošanas dēļ pensionāru pensijas, kuru apmērs vidēji 366 eiro mēnesi, tiek nepamatot samazinātas par 7,40 eiro, un vai pensionāri kopā 4831 persona, kam nepamatoti ieturēts iedzīvotā ienākuma nodoklis, ir informēti par izveidojušo situāciju. Mēs gaidām labklājības ministrijas atbildes un aktīvu rīcību. Tuvojas skolotāju dienā, un tāpēc nobeigumā frakcijas vārdā vēlos uzrunāt izglītības sistēmas strādājošos. Cienējamie pedagogi, sirsnīgi sveicu jūs profesionālajos svētkos skolotāju dienā. Jūsu darbs ir pelnījis patiesu cieņu, dzīvesprieku un panākumus. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam no Saskaņas frakcijas. Un nākamais runās frakcijas KPVLV deputāts Kaspars Ģirģernis. Lūdzu.
Labdien. Šonadēļ obligātās iepirkumu komponentes sistēmas izvērtēšanai izveidotā parlamentāra izmeklēšanas komisijā pirmdien 30. septembrī komisijas sēdē iztaujāja ministru prezidentu Krišjānu Kariņu. Kariņš laika periodā no 2004. Gada 2. Decembra līdz 2006. Gada 7. Aprīlim ieņēma ekonomikas ministra amatu. Komisijas darbā ir uzsākts posms, ka tiek izvaicātas visas amatpersonas, kurām ir bijusi saistība ar OIK lietu. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā trešdien 2. Oktobrī aicināja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Jūri Pūci un tika pārunāts plānotās izmaiņas administratīvi teritoriālā iedalījumā. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē tika izskatīts valsts kontrolas revīzijas ziņojums cilvēku resursi veselības aprūpē. Valsts kontrolas ziņojumā norādīts, ka problēmas saskatāmas izglītības sistēmē, kas sagatavo ārstus šaurā specializācijā. Savukārt garais rezidentūras laiks nozīmē, ka jaunie ārsti darba tirgū nonāk vēlu. Tāpat atzīmēts, ka nepieciešams pārskatīt ārstu certifikācijas un resertifikācijas procesu, kas raksturos kā formāls un ar lielu administratīvo slogu. Revīzijā arī secināts, ka tālāk izglītības plānošanas organizācijas kārtība neatbilst labai praksē, jo tā tiek plānota fragmentāri, bez kopējai veselības nozares un ārstniecības personu vajadzību novērtējuma. Nepilnības atklājušās arī ārstniecības personu reģistrā, kurā uzkrātie dati nesniedz precīzu un aktuālu informāciju par nozarē praktizējošiem speciālistiem un to noslodzi. Tāpat arī vērts pieminēt, ka administratīvajā rajona tiesā pirmdien apturējas Latvijas universitātes rektoram Indriķim Muižniekam nelabvēlīgo ministru kabineta lēmumu, ar kuru viņš netika apstiprināts Latvijas universitātes rektora amatā. Tāpat arī augstākās tiesas senatore Marika Senkāne pārbaudē no konstatējas pamatu ģenerāla prokurora Ērika Kalmeja ir atlaišanai no amata. Tāpat pārbaudē nav atklāta nekāda informācija, kas būtu nododama kādam no tiesību sargājošajām iestādēm. Paldies par uzmanību.
Paldies Kasparam Ģirģinam no frakcijas KPVLV. Un kam ejam vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Krišjānim Feldmanam? Lūdzu.
Labdien, dārgie klausītāji. Es esmu Krišjāns Feldmans no jaunās konservatīvās partijas. Un šodien runājot par saimes sēdes notikumiem, viens no spilgtākajiem jautājumiem, kas tika izskatīts, bija likumprojekts grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Un man liels prieks, ka saimā ir gan piešķīrušim likumprojektam steidzamības statusu, gan tas ir pieņemts pirmajā lasījumā, jo tas paredz iesaldēt kadastrālās vērtības vēl par vienu gadu. Kāpēc tas šajā brīdī ir ļoti būtiski? Tas ir saistīts ar to, ka jaunie konservatīvie nevēlas virzīt uz priekšu jaunu kadastrālo vērtību aprēķināšanas metodi, kamēr mēs neesam sapratuši par risinājumu, kā novērst nekontrolētu nekustamā īpašuma nodokļu pieaugumu Latvijas iedzīvotājiem, tā skaitā par viņu vienīgajiem primārajiem mājokļiem. Tāpēc jauno konservatīvo tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir atteicies virzīt šos ministru kabineta noteikumus tālāk uz izskatīšanu ministru kabinetā, kamēr kaut kāda vienošanās par šo jautājumu netiks nolēmta. Jaunie konservatīvie stāv nekustamā īpašuma nodokļa sardzē un nepieļaus to, ka zināmas grupas vēlas celt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Latvijā. Es saprotu, ka ir nepieciešams domāt gan par to, kā reģionos cilvēki turpinās dzīvot un ar iespējām mazākiem izdevumiem spēs uzturēt savus mājokļus tieši reģionos, kur šobrīd novērojam pietiekami izteikt depopulāciju. Par šīm lietām ir jārunā. Mēs nedrīkstam izdarīt nekādus tādus soļus, kas radītu aizdomus, pat mazākās aizdomus par to, ka varētu valstī tikt noteikti nesamaksājami nodokļi un līdz ar to cilvēkiem būtu jāatstāj savas mājas, dzimtās mājas, mantotās no vecākiem mājas un dažādi citi dzimtas īpašumi gan pilsētās, gan laukos. Un tāpēc, neskatoties uz, vēl man jāatzīmē, ka atbilstoši iepriekšējās valdības protokola lēmumam, kas tika pieņemts 2018. Gada februāra sākumā, tieši tika sākts virzīt šos kadastrālās vērtēšanas noteikumus, tāpēc ir īpaši labi un zināmā mērā mums visiem ir paveicies, ka jaunie konservatīvi ir tieslietu ministrijā un šo jautājumu šobrīd ir nobloķējuši līdz tālāk risinājuma atrašanai. Paldies par uzmanību.
Paldies Krišānim Feldmanam no jauno konservatīvo frakcijas un frakcijas jaunā vienotība vārdā runās deputāts Atis Lajiņš. Lūdzu.
Jā, paldies, cienīmie klausītāji. Es gan gribētu parunāt par vienu sasāpējušu jautājumu Latvijā, kuru mēs tagad drīz atrisināsim. Finiša taisnē ir nonācis iepakojuma likums, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mums būs tāpat tās kā Igaunijā, tāpat tās kā Lietuvā un tāpat tās kā citās Eiropas Savienības valstīs. Depozīta sistēma, kur ja tu nopēc pet pudeli veiklā, un tu viņu izdzer, un nav jāsviež viņas atkrituma tvertnē, vai ļaunākā gadījumā grāvī vai mežā, bet vari nest apakaļ uz veikalu un atdot apakaļ, un par to saņem čeka, ko tu var atkal tādī pašā veikalā iepirkties. Tas attieksies ne tikai uz depozītu, uz petpudliem, bet arī uz aluspudliem un uz skārdenēm. Mēs esam par šito jau Saimā noņēmušies, jūs neticiesiet, bet 19 gadus, un vienmēr ir kaut kādā veidā tā depozīta sistēma ir bloķēta. Vienmēr teikts, nu, mums jāizgudro jauns ritens. Bet, nu, tagad mēs domājam, ka, nu, ja citi var to pašu ritenu braukt, piemēram, Igaunijā, Lietuvā, tad mēs arī varam Latvijā. Bet tas nenozīmē, ka mēs nedomājam arī par nākotni, par jauniem automātiem, kas pratīs atšķirt arī tetrapaku no petpudeles, un arī tad ceram, ka arī mūsu uzņēmēji, un mēs jau redzam, ka mums ir tādi uzņēmēji, pratīs šādas automātas ražot, un mēs jau pat būsim priekšā mūsu kaimiņu valstīm. Prototips jau mēs esam redzējuši, un es pats esmu redzējis, un tās izmēģinājis, bet mēs vairs nevaram gaidīt vēl 20 gadus, domājot par jaunu ritenu, un beidzot pēc 20 gadiem ir jāpieņem depozīta likums, jeb iepakojuma likums. Es gribu to arī salīdzināt ar nulles deklarāciju. Es tas sāku Saimā strādāt 10. Saimā, un mēs bijām vienojušies, ka ieviesīsim nulles deklarāciju. Nu, cilvēki ir aizmirsuši, kas tas ir, bet nulles deklarācija tā, ka katram pilsonim, katram iedzīvotājam Latvijā, bija jāuzrāda, kādi naudas uzkrājumi viņiem ir, skaidrā un neskaidrā. Un to Igaunija ievies jau 93. Gadā, es runāju par iepriekšo gadu simteni, un Lietuva 94. Un mēs kā nevarējām, tā nevarējām. Un tur bija pilnīgi skaidrs, vai ne, oligarhijas ietekmes Saimā. Un kaut mēs ar valdošo koalīcijā bija vienojušies iepriekšējā dienā, ka mēs to pieņemsim, uzreiz bija viena partija izstājās un netika izņemts, un jūs ziniet, Zātar kungs atlaida Saim, pa ko es biju ar abām rokām par, un ienāca jauna koalīcija pēc jaunām vēlēšanām un nobalsoja, ka mēs ieviešam nulles deklarāciju. Nu, tāds ir zināms līdzības, jo arī ar šito iepakojumu likumu mēs varam redzēt, ka ļoti stipri spēki, kas mēģina to bremzēt, ar argumentu, ka jāizdomā jauns ritens, un tie lielā mērā, es jums varu pateikt, ir tie, kas tagad apsaimnieko atkritumus, bet te nu, kā es jau iepriekš minēju, mēs ejam uz priekšu un beidzot to pieņemsim. Es pieņemu, ka nākamā nedēļā Tautsaimniecības komisijā mēs beidzot tiksim ar entiem un entiem priekšlikumiem, un tie nāca tikai uz trešo lasījumu, iedomājieties, tādu nedrīkst īstenībā darīt, bet nu, mēs tiksim galā, un kas mūsu Saim nobalsos par šo depozitu likumu, un beidzot tas tiks pieņemts. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Atim Lējiņam no jaunās vienotības frakcijas un frakcija viedokļus turpina. Frakcijas attīstībai par deputātu Inese Voika. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien spilgtākais notikums Saeimā notika sēdes starp laikā, kad uz frakciju attīstībai par bija atnākuši cilvēki tādos ar smairīgām sejām un lielu enerģiju teikraklos, uz kuriem bija rakstīts pasauli kļūs labāka. Šodien 3. oktobrī atzīmē Eiropas atmiņu un laipnības dienu, aicinot būt iecietīgākiem pret cilvēkiem, līdzcilvēkiem, kas ir mums blakus, un īpaši pret tiem, kas ir nomainījuši dzīvesvietu, pret tiem, kas ir migrējuši. Tas vārds migrācija Latvijas politikā ilgu laiku ir bijis kā tāds bubulis, un arī, protams, Latvijas liktenis un Latvijas iedzīvotāja liktenis ir bijis pēdējos 100 gadus skarps, un saprotams, ka mēs esam piesardzīgi šajā jautājumā, taču šodien cilvēki, kas atnāca, aicināja mūs būt laipnākiem un cilvēciskākiem, jo tieši no tā sākas arī mūsu kopējā drošība un labklājība. Jums ir arī iespēja pievienoties, varat atrast informāciju lapas nevalstiskās organizācijas mājas lapā lapas.lv un tur var parakstīt šo petīciju par Eiropas atmiņu un laipnības dienu. Mēs kā frakcija attīstībai par atvērtāku un iecietīgāku pasauli šonedēļ esam arī daudz runājuši tajā saistībā, ka par diskusijām, kas tieši saistībā ar masu informācijas līdzekļiem ir izcēlušies par klimata pārmaiņām, klimata krīzi un jauno Zviedrijas aktīvisti Grētu Tunbergu. Un tas tāds diskusiju centrālais punkts bija viens feļetons raksts, ko Latvijas avīze nopublicēja pagājušajā nedēļā. Un diskusijas ir bijušas par tām robežām, kurās mēs varam viens otru diskutēt un tomēr cienīt un neaizskart. Mēs ļoti aizstāvam vārda brīvību un iespēju katram izteikties par tiem jautājumiem, kuri ir vajadzīgi, taču ļoti esam norūpējušies, ka mēs neaizsargātu cilvēkus, bērnus, īpašus cilvēkus, arī sāksim apsmiet un tādā veidā šī diskusija mazināsies un cilvēki Latvijā varētu nejusties droši. Šodien mēs arī tie deputāti, kas darbojas cilvēktiesību komisijā un mediju apakškomisijā, tikās ar Eiropas raidorganizācijas vadītāju, kas bija ieradies Latvijā, lai diskutētu par to, kā Latvija strādā pie tā, lai mūsu sabiedriskie mediji būtu stiprāki un arī daudz runāja par neatkarību no politiķiem, un tas ir tāds interesants jautājums, ko es aicinu arī sabiedrībā turpināt diskutēt. Skaidrs, ka uzticība saimai un politiķiem nav liela, skaidrs, ka vara savukārt ir liela, un mēdījiem un sabiedrībai ir tiesība tieši politiķus nosaukt kādos vārdos, viedokļu rakstos. Vien gribam, un mēs to pacietīsim un respektēsim un ieklausīsimies, un turpināsim strādāt pie tā, lai būtu tiesības izteikties un mēdījiem būtu tā kvalitāte, kas ir vajadzīga. Šonedēļ vēl pieminēšu, ka Saeimā aiz vēl neredzamā veidā, ne komisijās un ne Saeimas sēdē, ir sācies darbs pie tā, lai Latvijā būtu atklātāki jautājumi par lobēšanu un interešu aizstāvību, lai politika kļūtu tīrāka, un mēs esam deleģējuši savus pārstāvus darba grupā, es arī tur darbošos, lai pildītu savus priekšvēlēšanu solījumus, lai politikā mēs novērstu tās lietas, kas šobrīd rada tādu aizdomas par to, ka politiķi nekalpo sabiedrības interesēm, bet kādām šaurām grupu interesēm, un par to jūs vēl dzirdēsiet. Paldies!
Paldies Inesei Vaigai no frakcijas attīstībai par, un nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzem. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Es šodien no Zaļo un Zemnieku savienības puses gribētu izcelt dažus notikumus Saeimā. Pirmais, mēs debatējām par nekustamā īpašuma nodokļa celšanas iesaldēšanu, un arī mēs atbalstījām, ka nekādā gadījumā nevarētu celt šo nodoklu strauji. Bet te es gribētu teikt, ka nu, ļoti divkosīgi bija dažu citu deputātu un partiju, jauno konservatīvo partijas pozīcija, kuri teica, ka viņi ir par to, lai vienu mājokli iedzīvotājiem vērtībā līdz 100 tūkstošiem vai kādai citai neaplikt ar nodokli, tādējādi atvieglotu laukos un citur dzīvojošo cilvēku arī pilsētās, kuri mazāk nodrošināt iespējas atlicināt naudu citām vajadzībām. Un te nu man jāatgādina, ka Zaļo un Zemnieku savienība tieši šādu priekšlikumu šā gada maijā bija iesniegusi Saeimā, kur, diemžēl, viņš tika noraidīts. Un nu, šāda rīcība, mūsuprāt, ir ļoti nekorekta no vienas puses teikt, ka iestājās par cilvēkiem un par mazāk nodrošinātiem, no otras puses neatbalst priekšlikumus, kuri arī nu, ir orientēti, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Otra, es gribētu izcelt, mēs esam iesnieguši, Zaļo un Zemnieku savienība ir iesniegusi Saeimas prezidiem dokumentu, ar kuru tad Saeima nolemtu un uzdotu ministra kabinetam sagatavot ziņojumu par ilgtspējīgas attīstībai piemērotoko ministriju skaitu. Šī gadījumā es vēlos atgādināt, ka daudzas Saeimā esošās partijas solīja, ka ministriju skaits tiks samazināts šajā Saeimā. Un te, piemēram, iespējas ļoti plašas, jā, te varētu apvienot satiksmes ministri, ekonomikas ministri varam, vai, piemēram, apvienot veselība labklājības ministri, kultūra, izglītības ministri. Nu, jomas ļoti daudz, un man liekas, ka to ir vērts apsvērt, un tiešām, jā, es vēlreiz atgādināšu, kā bija partijas, tā skaitā jaunā konservatīvā, kur solīja rīkoties, bet akal neko nedara šajā jomā. Un vēl viens būtisks moments šodien Zaļo un Zemnieku savienības iesniedz Saeimā demisijas pieprasījumu, ko ir parakstījuši Zaļo un Zemnieku savienības deputāti un vairāk neatkarīgie deputāti. Un iemesls ir bezdarbība no ministrijas un ministras puses, mūsuprāt, pilnīgi bezatbildība noņemot valsts naudu bērnu brīvpusdienām, nerūpējoties un nemeklējot risinājumus pirmskolās skolotāju algu palielināšanai. Un, protams, kā punktu pielika arī šie pretiesiskie lēmumi, kur Šuplinskas kundze ir ievilkusi visu ministra kabinetu, virzot lēmumu par to, ka ministra kabinets neapstiprina Latvijas universitāte rektora amatā. Kā ir zināms, tiesa šobrīd ir apstādinājusi šo ministra kabineta lēmumu, un līdz ar to ir jāgaida tiesa, vai arī nu, vispār pareizāk būtu ministra kabinetam un Latvijas universitātei vienoties, ja mēs uzskatām, ka ar šādu rīcību, kā Šuplinskas kundze rīkojusies, viņa grāvus Latvijas valsts prestižu, Latvijas galvenās augstskolas prestižu, ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī. Un tāpēc mums liekas, ka ir pilnīgi nepieņemama šādā jaunās konservatīvās partijas ministras rīcība. Paldies.
Paldies Armandam Krauzem no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un frakciju viedokļu noslēgumā šodien runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Ieselnieks. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Nacionālās apvienības ieskatā šodien Saeimas sēdē bija vairāk svarīgi jautājumi, kā varbūt būtiskākais no tiem Saeima pirmajā lasījumā pieņēma lēmumu, kā arī šogad attiecībā uz nākamo gadu tiek iesaldēts kadastrālo vērtību bāzes, kas ir pamats nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem. Šis gads nav pirmais, kad šāda iesaldēšana tiek veikta, lai strauji neaugtu nekustamā īpašuma nodoklis iedzīvotājiem, bet tā problēma, šīs iesaldēšanas parāda dziļāku problēmu, jo vairāku gadu garumā ir starp atbildīgo tieslietu ministriju un finanšu ministriju atšķīries priekšstats par to, kā būtu jāveido nekustamā īpašuma nodoklis proti no tieslietu ministrijas puses un arī Nacionālā apvienība tam pievienojās. Ir uzskats, ka kadastrālo vērtību bāzes, kurām vajadzētu tomēr objektīvi atspoguļot īpašuma reālo vērtību, nevajadzētu būt kā vienīgam pamatam nekustamā īpašuma nodokļu maksājumam, jo skaidrs, ka īpaši Rīgā un Pierīgā ir daudz īpašumu, kuru reālā vērtība ir ļoti liela, bet kuru īpašniekiem nebūtu taisnīgi piestādīt ļoti lielu nekustamā īpašuma nodokli tikai tāpēc, ka viņi vai viņu senči ir sākuši dzīvot Rīgā vai Pierīgā. Līdz ar to šis nekustamā īpašuma nodokļu maksājums būtu jāatsaist no kadastrālajām vērtībām. Un par šo jautājumu ir, jau gadiem ir domstarpības starp atbildīgajām ministrijām un arī starp, faktiski starp partijām, kas veido valdību. Proti liberālās partijas vairāk vēlētos, lai šis nekustamā īpašuma nodoklis augtu lielāks, savukārt nacionālās un konservatīvās partijas vēlas, lai šis nodoklis iedzīvotājiem ir mazāks. Līdz ar to, tā kā Saimā nav liels, teiksim, nav nevienai no šīm grupām nav pārsvars, tad arī vienoties šajā jautājumā ir grūti, un tāpēc, kā vienīgais risinājums jau gadu no gada ir šīta kadastrālo vērtību iesaldēšana. Otrs jautājums, kas Nacionālās apvienības ieskatā bija šodien svarīgs, tika skatīts jautājums par Latvijas delegācijas dalību Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā. Ja atceramies, tad jūnijā šīta Eiropas padomes parlamentāra asambleja atjaunoja Krievijas delegācijai dalību asamblējā, kas tika pārtraukta tad, kad Krievija okupēja Krīmu un Austrumukrainas reģionus un, teiksim, vairāk dalību valstu ieskatā, tai skaitā Latvijas ieskatā nebija pamats, kamēr Krievijas okupācija turpinās šo te dalību Krievijas delegācijai atjaunot, jo tā būtu divkosība, kamēr Krievija nepildu savus starptautiskās saistības. Līdz ar to mums ir gandarījums, ka Latvijas delegācija ir pieņēmusi lēmumu nepiedalīties, un mēs uzskatām, ka tieši Nacionālās apvienības šīs principiālās nostājas dēļ arī Latvijas delegācija izvēlējās šādu arī cienījumu soli nepiedalīties šajā te parlamentārajā asamblējā. Un trešais jautājums, kas arī ir būtisks, šobrīd Saimā turpina virzību un nākamā nedēļa Saimas atbildīgajā komisijā varētu būt tikt pielikts punkts tā saucamās atkrituma depozīta sistēmas ieviešanai, ko Saimā vēl pagājušās valdības laikā iesniedz Nacionālās apvienības ministrs Kaspars Gerhards, un kas paredz, ka šīs te petpudeles, skārdenes un visas varētu nodot veikalos, speciālos punktos vai mazākos veikalos pašā veikalā, un lai šīs te, šie te atkritumi iepakojumi, lai nemētājās pa zemi, bet lai cilvēki ir motivēti viņus nodot atkārtotai pārstrādai, un līdz ar to mūsu valsts kļūtu tīrāka un zaļāka un patīkamāka dzīvošanai. Tas būtu īsumā viss. Paldies!
Paldies Jānim Iesauniekam no Nacionālās apvienības frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamā ceturtdienā.